ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ብናይ 10,000 ብር ዋሕስ ተማሊሰሉ ዝተፈትሑሎም። ከም ሓበሬታ ጠበቕኡ ስልኩ ብፖሊስ ብምትሓዙ ንኣቶ ኣብርሃ ብስልኪ ክንረኽቦ ኣይከኣልናን። ኣብ ገብረ ገብረ መድህን ክሕልፈኩም ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ዝፀሓፈ ንጠበቕኡን ብምዝርራብ እዚ ስዕብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ኣቦ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ተቆፃፂርዎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣባል ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብምዃን ሓላፍ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝነበሩ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ድሕሪ ናይ 82 መዓልትታት ማእሰርቲ ትማል ሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብወሐስ ምፍትሖም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡኮም ገሊፆም ኣለዉ። ተደጋጋሚ ስልኪ ደዊልና ስልኮም ኣይተለዓለን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ። ካብ ናይ ሕጊ ጠበቆም ኣቶ ተስፋ ኣለም በርሀን ምርዳእ ከም ዝኽኣልናዮ ግን ስልኮም ብፖሊስ ተታሒዙ ክሳብ ዝቃለ ምልልስ ነካይድ ኣይተመለሰሎምን። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ መዓዝ ከም ዝተኣሰሩ ኣቶ ተስፋ ኣለም ከምዚ ይምልስ።
ዘጠረጣረ ብመስከረም 21 እዮም ኣሲሮሞ ካብ ዝነብረሉ ዝነበረ ቦታ ቅድሚ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግዜ ቆጠሮ እናተመላለሰ ፀኒሑ፣ ኣነ እውን ከም ጠበቃ ቆጠሮታት ይመላለስ ነይረ። ኣብ መወዳእታ ግን ድሕሪ 40 መዓልቲ ቤት ፍርድ እንታይሉ ፖሊስ ብሓፂር ግዜ ንዓቃቢ ሕጊ መዝገብ ከተሓላልፉ ኣቃቢ ሕጊ ድማ ውሽጢ 10 መዓልቲ ዘክስስ ነገር እንተርሃልዩ ናብ ቤት ፍርዲ ክሶ ቅርብ ዘየክስስ ኮይኑ ከዓ ክዓፁ ኢሉ 10 መዓልቲ ሂብዎም ቤት ፍርዲ። እዚ ብሕዳር 4 እዩ ከምኡ ኢሉ ወሲኑ ቤት ፍርዲ። ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ክስ ተዘይቀሪቡ ግን ኣብ ካልእ ቤት ፍርዲ ውሓስ ናይ ምጥያቅ መሰልኩም ተሓለወ ኢሉ በቲ መዝገብ ዓጢዎ። በዚ ምክንያት ድሕሪ ሕዳር 4 እስካብ ዕለት ሕዳር 14 ክሱ ቀርብ ነይርዎ፣ ግን ኣቃቢ ሕጊ ክሱ ክቅርብ ኣይከኣለን። ንልዕሊ ወርሒ ብዘይ ምንም ክሲ ናብ ቤት ፍርዲ እውን ከይቀረበ ተኣሲሩ ፀኒሑ ማለት እዩ። ሕዚ ግን ኣካል ነፃ ምውፃእ ወይ ከዓ ሃብያስ ኮርፐስ ዝብል ብዘይ ምንም ምክንያት ተኣሲሩ ስለ ዘሎ ክወፅእ ኣሎ ወይና ክሱ ኣቅሪብና ወዲያው ብፅቡሓይቱ ቤት ፍርዲ እውን ፀዊዑ ንፖሊስ ሓቲትዎም። ቤት ፍርዲ ብዘይ ምንም ምክንያት ተኣሲሩ ስለ ዘሎ 10,000 ዋዕስ ገይሩ ክወፅእ ኢሉ ኣዚዙ። ፖሊስ ድማ ክፈትሕዎ ክኢሎም ኣለዉ።
ሕዚ ቀፃሊ እንታይ እዩ
ዝወፀ ዓርዘ ናሂብናዮም ነርና፣ ነገር ግን እስካዕ ትማለቀኒ እዮም ኣውፅኦም ኣለዉ ማለት እዩ።
ብምንታይ ኩነታት እዮም ፈቲሖሞ ዘለዉ? እቲ ዝተጠርጠረሉ ክስ ከ እንታይ እዩ ነይሩ?
ዝተጠርጠረሉ ያው ብዙ ወቅታዊ ኩነታት ኣቅሪቦሞ ንወር ናብ ቤት ፍርዲ ንሕወሓት ይድግፍ እዩ ብዝብል እዩ። እንደገና ድማ ብፍቓድ ዝወፀ ሽጉጥ ነገይርዎ እሱ እውን ሕገወጥ ኢሎም ኣጣሪዮም። በርግጥ ብፍቓድ ዝወፀ ምኳኑ ተረጋጊጡ እዩ። በቃ ምስቲ ወቅታዊ ጉዳያት ተተሓሓዘ እዩ ነይሩ። ክንምርምርና ኢሎም መርሚሮም ምንም ዝቀረበ ክሲ የለን። እንዲያው ትመዝገብ ካብ ዝዕፀስ ልዕሊ ወርሒ ይፀኒሑ።
ብምንታይ እዩ ተፈትሒ ዘሎ? ብምንታይ ኩነታት?
10,000 ዋሕሰት ሒዙ እዩ ተፈትሒ ዘሎ። ሕዚ እውን ንክስስ ንድሕራልዎ ኣቅርቡ ከዘየለ ግን ምእሳር ክእሰር የብሉ ብዋሕስ ኣብ ደገ ይፅናሕ ተባሂሉ ብዋሕስ ይወፅ ዘሎ።
በዚ ሓድሽቲ ኣዋጅ ካብ ዝወፅእን ኣብ ትግራይ ምስ ተፈጥረ እዋናዊ ኩነታት ትከላኸለሎም ጠባቃ ኮይንካ ማዕረክ እንደይ ሰባት ኣለዉ?
በዚ ሕዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣጋጣሚ ኣብርሃ ደስታ ቅድሚ ዚ ናይ ሓድሽ ኣዋጅ ዝወፀ ሰባት ተሓፈስሉ ዝወፀ ተኣሲሩ ስለ ዝፀንሐ እዩ ሕጋዊ ከይዲ ሒዙ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ቤት ፍርዲ እዩ ከምዚ ክንገብር ክኢልና እምበር ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ተኣሲሩ ዘሎ ናብ ቤት ፍርዲ ይቀርብን ብዙሕ ሰብ እውን ኣበይ ከም ዘሎ ይፍለጥን። ስለዚ በዚ ሓድሽ ኣዋጅ ዝወፀ ብፍፁም ጠበቃ ኮይነ ዝቀረብ ኩሉ እውን የለን፣ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቀርብ እውን የለን። ኣብ ተኣሲሩ እዩ ዘሎ። ቅድሚኡ ዝነበሩ ወቅታዊ እናተባሃሉ ተኣሰሩ ግን ብብዙሓት ሰባት ቆጤረ ክስታይ ክብሎ ይክእልን ቤተክርስትያን ንኣብነት እንጠጦ ነይሮም ባሕተውት እውን ቤተክርስትያን ዘገልግሉ ሰባት ልዕሊ 12 ሰብ ብነፃ ብወለንታ ኣገልግሎት ሂብና ዘፍታሕናዮም ኣሎ። ምንም ስለ ዘይነበሮም ንነዊሕ ግዜ ተኣሲሮም ፀገሞም ርኢና ከምኡ ዝገበርናየ ኣሎ ቅድሚ ዝሓድሽ ኣዋጅ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ዝነበረ ብዙሕ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ኣገልግሎት ሂብናና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ያው ከይተሓዋወስ ምዝ ሓድሽ ኣዋጅ ዝተኣሰሩ ሰባት ግን ፍፁም ጠበቃ ቀረበ ይክእልን ዝቀረብ ኩሉ እውን የለን።
በዓል ሞያ ሕጊ ወይ ጠበቃ ኣቶ ተስፋ ኣለም በርሀ ዝሃብካ ንሓፂር መብርሂ የመስግን ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ገብራ።